Gepliyar Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmen awadyň ýolbaşçylary haýwanlary oraýan raýatlaryň iýdeksiz itler we pişikler üçin penahany gurmak baradaky ýüzlenmesinden ýene-de ýüz öwürdiler. Prezidentiň haýwanlary gurmak baradaky kanuny esasynda gaçyp atalga döredip, iýdeksiz it pişikleri halat etmäge inançyan raýatlaryň haýyşy şäher häkimligi tarapyndan ret edildi. Şehir hekimliginden raýatlara ýanyja gelen jogapda 14-nji dekabrda degişli tene görkezilýär resminamanyň mazmuny birinjisini gaýtalýar we raýatlaryň iýdeksiz it pişikleri üçin penahany döretmek maksatly ýer bermek baradaky haýyşynyň ret edilenligi barada habar berýär. Azatlyk radiosynyň habarçylaryň sözlerine görä, bu haýwanlary goraýjy aktivistleriň ýurtda itleri gormak baradaky ilkinji kanunyň kabul edilmeginden soň geçen tumustan beri eden ikinji arzatyna jogap bolupdyr. Birinjisi şehir hekimligi yazılan olsa, vilayet hekimliğine yazılan ikinci arıza hem şehir hekimliğine geçirilip, yine de kanagatlandırılmandır.
Gırınçılık vaktinde itleri halas eden Türkmenabat şehirinin hayvan koruyucuları, itler vardak prezidentin tazi kanununa talgılanıp, kaçıvatılığı üçün yer sorap, 8. Avgustu şehir hekimliğine yüz tuttu. Jogap alıp bilmediler. Son olara berilen jogap oktyabrın ahırında gowuşdy. Ýogsa onda görkezilen sene 5-nji sentýabrda degişli. Olar 9-njy noýabrda vilayet häkimligine arza ýazdylar. Olam 25-nji noýabrda şäher häkimligine iýberilipdir. Oňa jogap diňe ýaňy ýakynda geldi. Onda görkezilen sene 14-nji dekabr diýilip görkezilýär. Bu jogap hem birinjisini gaýtalaýar.
Dip Azatlygyň habarçy taýdýar. Ýatlatyk geçen ýylyň tomusunda Türkmen awadyň ýaşaýjylary köçelerde itleriň köpçülükligini ýok edilmegine şaýat boldylar. Haýwanlary tutýan jemagat gullugynyň işgärleri köçelerde itleri gözläp ýaşaýjylaryň gözüniň öňünde urup öldürdiler, soň ölen ýa-da ölüm halyndaky haýwanlary ýörite uloglary ýükläp alyp gitdiler. Bu ýagdaý itlere rehimsizlik gadagan eden itleri köpültmek we kinologik işler barada ýurdun ilkinji kanunynyň kabul edilen wagtyna gabat geldi. Azatlygyň habarçysy haýwanlary goraýjylaryň yerli häkimetlere ýollan ýüzlenmelerinde penahany döretmek ideýasyny 2022-nji ýylyň 26-njy iýulunda kabul edilen şol kanun bilen esaslandyrandyklaryny häkimetleriň bolsa olara beren jogabynda 2020-njy ýyla degişli hökümet kararyna salgylanan belledi. Şehir hekimliginin raýatlaryň penahany döretmek haýyşyny ret edip, beren jogabynda haýwanlary tutmak we ýok etmek işiniň hökümetiň karary esasynda amala aşyrylandygyny aýdyp, köçelerdäki itleriň we pişikleriň ýok edilýänligi tasdiklenýär. Azatlyk radiosy Türkmenabat şäheriniň Welibap vilayetiniň häkimliklerinden resmi maglumat alyp bilmedi. Häzirki wagtda Türkmenabatyň ýaşaýjylary halas edilen itleri yerleşdirmek we howp astynda galýan haýwanlary halas etmek maksady bilen bu mesele yine de ünsü çekmeğe sinan şiarlar. Geçen Tomus'ta şehirin yaşayıcıları kanun koruyucu daraları yüz tutup, şehir hekimliğinin hayvanları eden zalimliğinden arz ettiler. Bunun iyiyanı köpçülüklüğün haber veriş seriştelerinde hem sosyal ulgamlarda çap edilen maglumatların ve yerleştirilen videoların fonunda Türkmenabat'ın hekimetleri kevir çareleri görüp başladılar ve gepleşiklere tayyardıklarını mealim ettiler. 25-nji avgustda Türkmenabatda tutulan itlerin saklanýan ýerde minlerinden demir gözenekleriň aýrylandygy mälim boldy. Şondan täkel wagtdan soň haýwanlary goraýan ýaşaýjylar häkimetleriň basyşyna hem sezewar boldy. Azatlygyň habarçylary 10-njy sentýabrda raýatlaryň prokuratura çagyrylandygyny, olardan suw diýişini ýapmak üçin arzasyny iýdin almagyny talap edilendigini habar berdiler. Türkmen aktivistleri itleri köpeltmek we kinologik işler barada kanunyň kabul edilmegini iki ýüzlülük diýip atlandyrdylar. We kanunyň düzgünlörünün iş yüzünde yerine getirilmeyenligine ünsi çektirir. Täze kanun iýdeksiz itleri ziýansyzlandyrmak işiniň olara sanjym etmek we şerenari barlygynyň geçirmek öňkü ýaşaýan yerlerine gaýtarmak ýa-da pinahana yerleşdirmek arkaly amala aşyrmagy göz öňünde tutýar. Mundan başga da 2022-nji ýylyň 26-njy iýulunda kabul edilen kanunyň 24-nji maddasynda itleri bir kanun hereketleriň ýa-da sowuk sala seretmegiň netijesinde bilkaslaryň öldürmek ýa-da olara şikayet howply ziýan ýa-da saglygyna beýleki agyr ziýanlar getirmek itlere rehimsizlik hökmünde ikrar edilýänligi aýdylýar. Kanunyň 21-nji maddasynda bolsa bu kanunçylygyň bozulmagynda günäkär şahslaryň Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenen tertipde jogapkärçilik çekýänligi aýdylýar. Ýöne jaza çäreleri aýdyňlaşdyrylmaýar.